mamiratra amintsika ilay andro masina ko avy ary firenena rehetra mitsoka ny tompo satria nidina androany dia tian'ny tany ilay fahazavana lehibe. Evanjely masina no sorata amin'ny masitady Joany, ny toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tonga nofo ny teny ary nonona dia tia amintsika. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy, izy no naharinany zavatra rehetra, ary atsy izy tsy nisy ara ny zavatra ary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana amin'ny fahazavan'ny olona, ary mamirapiratra amin'ny maizina amin'ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina. Nisy lehilahy anankiray ny rahan'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga fahavolombelona anambara ny fahazavana izy mba hinonony olondrehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no fahazavana fa tonga vavolombelona manambara fahazavana fotsiny izy, fa ny teny ihany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy fa ny olony tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia mena fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mihinony anarany ka tsy mba nateraka ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olonireo fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona taty amintsika, ary ny mpanjana amin'ny voninahiny izahay dia voninahitra tahak'izay zakain-janaka lahy tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany ka niantsona na hoe, iza nay nolazaiko hoe izay avy ao ariko dia efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary avy amin'ny hafenony no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa fahasoavana sy fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahitan'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanaka lahytokana izay ao anatiny iray ihany no hany nanambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, teriny eo anao ry Kristy. Gloria in excelsis Deo. Izay ilay hira miraondraona fitesina maso manako ako ataizataiza amin'izao asaramanitra atao amin'ny fiangonana izao. Teraka amin'ny mpamonjy, fety ny andro, fety goavana sy manetikerika. Tonga mangatsika Andriamanitra, tonga mba hitsidika ny isatokoana ambaravarana. Noho izany dia no fitiavan'Andriamanitra tapitrohatra no nahaterahan'ny Mesia. Ry kristianina havana, ho ahy, ho anao, ho antsika mianakavy, dia sanatria ve amin'izao vaninandro lehibe izao dia mbola isahany hidiny fony tsy handray an'ilay Mesia? Dia sanatria ve mbola misy manana disadisa amin'ny hafa sy ny namana? Dia sanatria ve mbola misy mikiotrika otrikafo fankalana sy valifaty? Tsarovy fa nihevitra lalina finosony fahaterahan'i Jesosy mpamonjy anie dia hoe mangetaheta mafy te havana amintsika olombelona Andriamanitra. Hitantaratra izany ombenimbeny araka ny nambara ny soratra masina ao amin'ny lefitsika toko fadimy ambyroapolo andiny fatelo ambyroapolo hatramin'ny fatelo amin'ny dimapolo. I Jesosy izay lazaina fa mpamonjy sy mpanavitra dia olona manana zo hiaro izay navitra ny avany akaika dia tsy izy izany fa sika olombelona tsirairay. Izany hoe Andriamanitra mihitsy ny manolo tena. Manao dinganao voalohany te hiavana amintsika efatra nampiandohana ary te olombelona mitovy amintsika. Ary masitapoly moa efa nilazan'izany koa ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahavalo fa Andriamanitra ilay mangetaheta fihavanana no nety tena ka nanana toe-po nilatsaka ho ambany mba hiavana amintsika ary tena nitady ho fomba rehetra Andriamanitra mba hamora fifandraisana amintsika olombelona. Farany ary dia nisahirana ho antsika tokoa Andriamanitra ny teny tonga nofo dia notanterahany ara-paky teny izay naloka amin'ny vavany no sitrapony sy ny fitiavany fa mba manahoana nyfandraisantsika azy. Ry Jesosy zazakely io engany mba tsofiany zavakafa ny fonay ka za voahilika ianao fa mba handray aminao ampinoana sy ampitiavana any izahay zandrinao.